Interview Plus.
Strana Progresivní Bulharsko někdejšího prezidenta Rumena Radeva zvítězila ve volbách. Co bude vítězství bývalého vojenského pilota a velitele letectva znamenat pro politicky nestabilní zemi, která pořádala parlamentní volby už po osmé za posledních pět let? Stane se Bulharsko novým spojencem Moskvy, podobným Maďarsku z doby Viktora Orbána? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vysina.
Interview Plus.
Ve studiu je se mnou redaktorka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová, která dění v Bulharsku dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve k tomu dost netypickému příběhu včerejšího vítěze. Prezident země odstoupí a krátce na to vyhraje parlamentní volby. Jak a proč se to stalo?
Jak už jste zmínil, tak Bulharsko za posledních pět let šlo po osmé k parlamentním volbám. To znamená, že mělo za posledních pět let mnoho různých vlád a žádná z nich, jak dává smysl, nepřečkala své volební období nebo funkční období a většinou skolabovala po pár měsících. Rumen Radev, prezident, do té doby, než tedy odstoupil z funkce na začátku tohoto roku, tak naopak měl proti jiným politikům v zemi dlouhodobě poměrně velkou podporu. Byl vnímán jako takový ten jako stabilizační prvek v rámci bulharské politiky a v určitý moment se zřejmě rozhodl, že jestli někdo dokáže vyřešit ten chaos a tu zamotanou bulharskou situaci, tak to bude právě on.
Čili stabilní prezident v nestabilní parlamentní politice.
Je to tak, oni to ukázali ty výsledky těch voleb, které teda ještě nejsou úplné, ale ukazuje se, že by mohl získat se svou stranou Progresivní Bulharsko většinu v parlamentu.
Včerejší výsledek ukazuje, poznamenal český slavista bulharského původu Georgi Bečev, že Bulhaři rádi experimentují s novými jmény na politickém hřišti a že předpokladem pro tak silný výsledek, jako vidíme nyní, je silná postava lídra vítězného bloku. Řekla byste, že Radev je silný lídr?
Určitě, je pro toho spousta, má pro to spoustu předpokladů. My se určitě budeme bavit o tom, že mu samozřejmě nahrává ta situace, která v Bulharsku už několik let v podstatě všechny ostatní diskredituje.
Oni se diskreditují sami. Předpoklady silného lídra, co tím myslíte?
Radev je velice inteligentní člověk. Zmínil jste, že to je bývalý armádní pilot. On nebyl jen tak ledajaký armádní pilot, on byl jeden z nejlepších armádních pilotů v armádě. Zároveň to byl premiant. Všechny školy, které studoval, tak zakončil s vyznamenáními. Velice inteligentní člověk, který jako je cílevědomý a hodně ambiciozní. Takže sice teď několik let byl prezidentem, ale vzhledem tomu, že v bulharském systému má daleko větší moc právě předseda vlády, tak myslím si, že Radeva i nějaká jeho ambicioznost vedla k tomu, že se rozhodl vstoupit právě do té stranické politiky.
Na konci loňského roku ještě jako prezident otevřeně podpořil statisíce lidí, kteří po celém Bulharsku protestovali proti korupci. V lednu, jak jste řekla, rezignoval, aby se mohl ucházet o místo v parlamentu. Jeho strana Progresivní Bulharsko slibuje obnovit právní řád. Je tohle příčina přitažlivosti Radeva a Progresivního Bulharska, že je to, řekněme, taková klidná síla do neklidné doby?
On se tak určitě prezentuje, ukáže se samozřejmě až v následujících měsících a až letech, jestli je skutečně tím garantem toho klidu v té chaotické době, protože ano, ty protesty byly namířeny proti schválení rozpočtu, proti vládě, která chtěla dát více peněz policistům, soudcům a dalším státním úředníkům, kteří jsou vnímáni v Bulharsku jako jedni z těch nejvíce uplácených. A pojďme si říct, že Bulharsko má jednu z největších měr korupce v rámci Evropské unie, což on samozřejmě na to upozorňuje, že je to také dáno tím, že v čele těchto institucí jsou lidé, kteří jsou navázáni na ty dlouhodobé politické struktury, zejména na stranu GERB, Bojka Borisova a ještě další strany, o kterých určitě budeme mluvit. A sám říká, že pokud tedy vyhraje volby, což se stalo, tak ty lidi vymění a zavede ten řád a přestane v Bulharsku korupce.
Čili řeči proti korupci ještě nikoho neupozorňuje. urazili, ale řekněte mi, jestli je pravda tohle. Od svého odchodu z prezidentského postu letos v lednu se až do voleb veřejně vlastně vůbec neprojevoval. Neúčastnil se předvolebních debat, pokud se nemýlím. Tak je to ten způsob, jak se prezentovat jako silný lídr a sjednotitel, když prostě jako neřeknete, co si o věcech myslíte. Zmíněný slavista Bečev soudí, že cílem bylo nestratit ani jednoho z potenciálních voličů, které by jasné pozice mohly odradit. Je to tak?
Já s tím souhlasím, protože si myslím, že nechtěl odradit i třeba ty voliče, kteří jsou... kteří se obávají rostoucího ruského vlivu, kteří nechtějí, aby země oslabila svou pozici v rámci Evropské unie. Takže tady tím, že v podstatě nevystupoval a neříkal v té nejvíc napjaté době, kdy všichni poslouchají a všichni koukají na ty předvolební debaty, tak nechtěl šlápnout vedle a říct něco, co by mohlo část těch voličů, kteří jsou progresivnější, anebo naopak jsou více naopak proruští, řekněme, nebo konzervativní, tak je nechtěl odradit, takže v podstatě neříkal nic a tím pádem získal velkou část voličstva.
Ale tomu nemůže vydržet. Jak to bude vypadat ve vládě? Má tedy nějaké jasné pozice?
Jak jsem říkala, tak jeho hlavním směrem bude tedy bojovat proti korupci tím, že bude nasazovat do těch klíčových pozic lidi, kteří nejsou zatím zkorumpovaní, nebo o kterých se to zatím neví, to slibuje, to dlouhodobě říká. To si myslím, že je ta hlavní věc, kterou do těch voleb šel. A co se týče potom nějakých dílčích kroků, tak tam, jak jsme mluvili o tom, tak v podstatě není úplně jasné, co bude přesně dělat třeba v sociální politice nebo ve školství, neví se úplně přesně, jak bude vypadat jeho zahraniční politika. Takže nad jeho budoucím vladařením nebo vládnutím je obrovské množství otazníků.
To skoro vypadá, že vyhrál, protože mlčel.
Skoro ano. Evidentně již tohle stačí pro to vyhrát volby někdy.
Je podle vás Radev především pragmatický politik, jak ho označila například BBC, jestli tohle není výsledek jako pragmatického přístupu, neříkat tak ani tak, a říkat jenom, že jsem proti korupci?
Myslím si, že ano, a myslím si, že se to projeví i právě na zahraniční politice, která bude, myslím si, hodně podobná třeba zahraniční politice českého premiéra Andreje Babiše, ale řekněme s bulharským nádechem, nebude to vypadat úplně jako to co dělá Andrej Babiš.
Co myslíte anebo, bulharským nádechem?
Myslím si, že má Bulharsko jiné zájmy než Česko, takže bude sledovat jiné cíle. Tím pádem to bude vypadat hodně jinak. Myslím si, že Bulharsko nepotřebuje být tak prezent, tak Rumen Radev nepotřebuje mít tak dobré vztahy se západní Evropou, jako třeba Andrej Babiš, který chce mít i osobně dobré vztahy s západní Evropou. Myslím si, že jeho cílem bude získat z jednání na evropské úrovni to, co potřebuje, a pokud získá to, co potřebuje, tak nebude blokovat třeba pomoc Ukrajině nebo sankce proti Rusku.
Teď jste přitakala té definici pragmatického politika.
Je to tak.
Hostem Interview Plus je redaktorka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Radev pojmenoval svoji, teď už víme, že vítěznou stranu, Progresivní Bulharsko. Zároveň odmítá zelenou politiku Evropské unie, chce obnovit spolupráci s Ruskem a je proti dodávání zbraní Ukrajině. Co se tedy myslí tou progresivitou v názvu politické strany?
Myslím si, že hlavně to prolomení toho politického chaosu, ukončení toho politického chaosu.
Čili progresivní znamená ukončující chaos.
Myslím si, že ano. Myslím si, že v tomhletom směru je to, na co ti lidé ostatně nejvíce slyší, protože představme si, že by v Česku bylo za 5 let 8 voleb. To je úplně nesmyslné, takže progres v tomhle směru znamená klid a řekněme a vlastně i progres růst toho státu, tak jak on si představuje, že by ten stát měl růst a vyvíjet se.
My jsme ještě neřekli, jsou voliči, kteří jdou 8krát během 5 let k parlamentním volbám, otrávení z toho? Že...
Určitě jsou. Ono to se ukazovalo i na volební účasti, která začínala být dost nízká v těch posledních volbách a vlastně až v těchto se zvedla zase na poměrně vysokou úroveň, takže se to mění. A právě myslím si, že ten rozdíl, proč teď přišlo více lidí, je právě Rumen Radev.
Zmínili jsme jeho pragmatismus a taky Ukrajinu a Rusko. Teď se bavíme o té pozici vůči válce na Ukrajině. Je podle vás Radev spíš protiukrajinský, nebo proruský?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že on vlastně není ani jedno. Já bych řekla, že ta pragmatičnost, o které tady mluvíme, když si můžu dovolit trošku zabrousit do jiné země v regionu, tak je hodně podobná tomu, co dělá třeba Aleksandar Vučić, což je prezident Srbska, který dlouho sázel na to, že se mu vyplácí spolupracovat úplně se všemi, což ale nejde dělat dlouhodobě, obzvlášť v momentě, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a najednou si tu stranu musel vybrat. Takže jeho moc, jeho síla, jeho pověst hodně ochably díky tomuhle, nebo kvůli tomuhle. A myslím si, že Rumen Radev by mohl zaujmout jeho místo, to znamená, že by mohl svým způsobem, jak jste už zmínil, řekněme, komunikovat s Moskvou, ale zároveň se nevzdálit od spolupráce s Evropskou unií a zároveň neklást překážky tomu, aby Evropská unie pomáhala Ukrajině, s tím, že si myslím, že ta pomoc Ukrajině, kterou Bulharsko teď poskytuje, tak oslabne asi dost významně.
Teď se budu ptát na to, jestli na pragmatickém lídrovi v Bulharsku by měla zájem i Moskva. Existují nějaké náznaky, že na Radevově vítězství mělo podíl vměšování Ruska, jak to bylo například předloni v rumunské prezidentské volbě, kde nejvyšší soud kvůli tomu výsledek zrušil? Mluví se o tom?
Já jsem slyšela takové hlasy, dokonce i Radev na to reagoval tím, že to vlastně smetl ze stolu, když měl proslov k veřejnosti a řekl, že jeho nezvolil TikTok, ale ta touha lidí
to byl prostě odkaz na tu rumunskou kampaň, kdy TikTok byl to hlavní médium, které mělo vliv na výsledek.
Přesně. A já si myslím, že to je ale vlastně ve výsledku, že pokud se Rusko nějakým způsobem vměšovalo, což ono dělá docela rádo, tak ve výsledku je to vlastně úplně jedno, protože Radev měl už před volbami poměrně velkou podporu, bylo jasné, že zvítězí. Jenom nebylo jasné, že zvítězí takto drtivě, aby mohlo složit jednobarevnou vládu.
Když se bavíme o Rusku a Bulharsku a vztahu těch dvou zemí, jakou roli? Teď se bavíme třeba o informačním prostoru. Mají kulturní vazby na Rusko v zemi, která se ze 70% hlásí k pravoslavné církvi, čili je tam kulturní blízkost.
Myslím si, že do určité míry ano, ale řekla bych, že není zase tak významná, jako třeba právě už v tom zmíněném Srbsku. Bulhaři si myslím, že jsou v této otázce dost rozděleni, protože velká část třeba mladých Bulharů už má tu identitu nastavenou spíše do Evropy. Jejich rodiče v 90. letech a na začátku 21. století často pracovali v Evropské unii, takže mají vazby, často i rodinné příslušníky různě v jiných zemích, často žijí v jiných zemích. Bulhaři stejně jako další balkánské země mají poměrně velký odliv těch malých, mladých vzdělaných nebo i starších vzdělaných lidí do zahraničí. Takže řekla bych, že ta dělící čára bude spíše generační a to tím směrem, že zatímco mladí lidé se cítí být často spíše součástí toho západu a té Evropy, tak ti starší mohou mít právě ty náboženské vazby, nebo řekněme nějaké tradiční vazby, spíše než náboženské na Rusko, ale řekla bych, že to není zase tak významný prvek v těch volbách, jako si možná my v Česku myslíme.
Já jsem se na začátku ptal, jestli Radev může být nový Viktor Orbán v tom smyslu přátelství vůči Rusku. Tak Radev krátce po začátku války ruskou invazi odsoudil, to bylo při návštěvě Prahy, ještě byl tehdy bulharským prezidentem, prohlásil, že ta invaze porušuje mezinárodní řád, zároveň je proti vyzbrojování Ukrajiny. Tak jak to jde dohromady, jako v té praktické politice? Vy jste říkala, že zatím neřekl tak ani tak, ale bude to muset tyhle dvě pozice nějak smířit.
Myslím si, že bude dělat to, co dělá třeba Robert Fico, to znamená něco za něco, pokud nám poteče plyn, jak má, nebo ropa, jak má, tak nebudeme blokovat sankce, tak nebudeme blokovat pomoc Ukrajině. Čekla bych, že tohle přijde i s Rumenem Radevem a přijde mi vlastně pozoruhodné, že v posledních letech v Evropě vznikají takové bloky zemí, které se nechtějí účastnit a angažovat, ale jsou ochotny neblokovat tu snahu Evropy pomoc Ukrajině. Jenže problém je, že pokud jich bude více a více, tak ta pomoc bude samozřejmě slábnout. Takže každé takové další vítězství je spíše špatnou zprávou pro Ukrajinu. Byť to teď v tom jako hlavním, nebo ta hlavní zpráva teď není, Ukrajina už nedostane ani euro, ale je to rozhodně špatná zpráva.
A přibližte mi prosím, jaký je názor Radeva na Severoatlantickou alianci, v níž je Bulharsko členem od roku 2004. On sám, už jste to řekla, je původně vojenský pilot, dokonce velitel vzdušných sil, studoval na vojenské akademii ve Spojených státech, říkala jste, že je to jedničkář typický. Přesto je ve vztahu k NATO podle všeho vlažnější než třeba náš prezident Petr Pavel. Ti dva jsou navíc generační souputníci. Dají se v tomhle ohledu, v tom postoji k Severoatlantické alianci nějak srovnat?
Myslím si, že jako ta rozdílná, nebo ten velký rozdíl mezi nimi je ten, že Rumen Radev, a opět to zmiňujeme, je pragmatický politik, který má mnoho společného například s hnutím MAGA Donalda Trumpa, a řekněme, že ta vazba na Spojené státy obzvlášť v poslední době je docela silná, a řekla bych, že i z toho důvodu vlastně ta jeho chuť angažovat se v rámci NATO nebude moc oslabovat. Na druhou stranu stejně toto vidíme i třeba v případě české vlády, která vzhlíží k Donaldu Trumpovi a přesto se rozhodla, že nenaplní ani 2% výdajů na obranu, jak jí ukládá Severoatlantická nebo dohoda v rámci NATO. A je možné, že Bulharsko bude dělat totéž, ale abych řekla pravdu, tak to jsou stejně jako jeho postoje k vnitrostátní politice zatím velké otazníky.
Zatím jsme u dohadů. Bulharsko se přihlásilo k členství v Radě míru amerického prezidenta Trumpa, když tedy říkáte, že on je přívrženec toho hnutí MAGA. Návrh ovšem neprošel bulharským parlamentem. Typujete si, že Radev jako nastupující premiér by tenhle plán chtěl oprášit?
To se asi uvidí, jaká bude budoucnost Rady míru. Tam už si vlastně asi netroufnu úplně něco dělat nějaké závěry, protože zahraniční politika Donalda Trumpa je podle mě naprosto nepředvídatelná, takže pokud by Radev získal tu možnost do ní vstoupit, tak je možné, že se o to znovu pokusí, ale myslím si, že zase bude záviset na tom, jestli z toho něco bude plynout pro něj nebo ne.
My se tady vlastně dohadujeme o tom, co si myslí mlčící muž. Připomněla byste nějaké výroky jeho autentické třeba směrem k té mezinárodní situaci, k válce na Ukrajině nebo k Donaldu Trumpovi z poslední doby, když říkáte, že tady příliš nemluvil, tak jenom abychom se ho dovedli vůbec představit, co říká?
No, co se týče Ukrajiny, tak jeho výroky byly vlastně nějakou dobu docela, řekla bych, neúplně šťastné pro ukrajinskou budoucnost, protože on sám vlastně tvrdí, že řešení války na Ukrajině není vojenské, že v nějaký moment prohlásil dokonce, že Ukrajina si za napadení Ruskem může sama. Na druhou stranu
čili tam válku, přijal to ruské vyprávění.
Ano, na druhou stranu, ale už jste zmínil, že válku odsoudil, což je zase něco, co vlastně vidíme u vícera lídrů v Evropě, že tak jakoby balancují mezi tím, co chtějí Ukrajině dávat a tím, co potřebují získat od Evropy. Takže řeknou v podstatě to, že aby ospravedlnili, proč například nechtějí posílat zbraně na Ukrajinu, tak řeknou, že si myslí, že ta válka nemá smysl a nemá smysl ji živit a nemá smysl ji vlastně dále prodlužovat, ale odsoudí, protože samozřejmě každá válka je špatně. Takže v tomhle směru jeho výroky se nemění a jsou dlouhodobě stejné.
A víme, jaká je pozice Volodymyra Zelenského vůči Rumenu Radevovi?
Oni se spolu setkali před nějakou dobou a Volodymyr Zelenský mu v podstatě sdělil veřejně před lidmi, že před novináři, že je na něm, na Radevovi, jak bude Bulharsko pokračovat v podpoře Ukrajiny, ale že si nepřeje, aby vlastně říkal, že Ukrajina by se měla vzdát a skončit, a pokoušel se ho přimět, aby se zkusil vžít do jeho kůže. Řekl mu, umíte si představit, že by právě Bulhaři třeba čelili tomu, co my, že by se Rusko rozhodlo zabrat část území, tak zkuste se do toho vcítit a potom vlastně zkuste zvážit, co říkáte.
Tak podle toho, co říkáte, bych si tak typnul, že to bude takový Viktor Orbán light nebo Robert Fico v jiném vydání, v jiné situaci?
Myslím si, že ano, dokonce, když jsem se o tom bavila s nějakými experty z Bulharska, tak jeden z nich zmínil, že by to mohlo být něco mezi Petrem Maďarem a takovou jako light version Roberta Fica, to znamená výsostně pragmatický politik, který nechce rozhodně překonat své vztahy s Ruskem, nechce je přerušit, protože i z nějakých jako obchodních důvodů, energetických důvodů a tak dále, nicméně chápe, proč je dobré, aby zůstal věrný Evropské unii a proč si nesmí znepřátelit partnery v Evropě.
A myslíte si, že mu vydrží ta pověst člověka, který stabilizuje tu situaci, protože ten pragmatismus nakonec stejně narazí na nějaké dilema, které bude muset vyřešit?
Rozhodně. A zároveň je otázkou, jestli řešením toho, že v Bulharsku jsou zkorumpované elity, je nahradit je někým jiným lidmi, kteří jsou navázaní na jinou politickou entitu. A čekat, že ty lidi nebudou zkorumpovaní časem.
A co si myslíte, nejsou to jenom plané sliby?
Upřímně řečeno, já bych mu ráda nechala ten prostor, aby dokázal, že to, co říká, myslí vážně. Nechci to smetávat ze stolu. Je to člověk, který, když se něco umane, tak to dotáhne většinou úspěšně do cíle. Takže třeba se mu podaří najít odborníky a odbornice, kteří budou dělat tu práci dobře. Ale jak jsem říkala, Bulharsko je jedna z nejvíce zkorumpovaných zemí v Evropské unii a bude zřejmě velice těžké ten systém jako ze dne na den změnit tak, aby fungoval najednou dobře. Myslím si, že to není ani možné.
Je to vůbec moc, co mě napadlo, jestli je to vůbec v moci jednoho politika, byť s takovouhle silnou podporou, 44% je to teď v tuhle situaci, hlasy už jsou skoro sečtené. Nemyslíte, že je to planý slib?
No, myslím si, že jedno, co si myslím já. Já si myslím, že to bude tak nějak trochu pohádkaření o tom, že je možné tu situaci vyřešit, ale zároveň já si opravdu myslím, že Rumen Radev tím, jakou má podporu a jaký má mandát, tak bude mít poměrně velkou moc. A pokud myslí vážně to, co říká, tak by mohl mít šanci tu situaci výrazně zlepšit pro Bulharsko. A pokud zůstane u moci skutečně dlouho a bude to dodržovat, což je nevím, jak moc pravděpodobné, tak by mohl teoreticky časem přispět tomu, že ta země se i někam posune, ale to je čistě jen na něm.
Vy čtete bulharská média. Jsou takhle naděje plná, jako jste vy?
Média, která nejsou, řekněme, nakloněná jednoznačně Radevovi, to znamená, která jsou, řekněme, nezávislá nebo bezpartijní, tak mám pocit, že upozorňují na problémy, které mohou nastat, a to znamená ten střet zájmu, pokud by si Radev dosadil na ta místa své lidi, takzvaně, tak je to něco, co musíme sledovat, co musí oni sledovat, ale zároveň nejsou tak skeptičtí, jak bychom možná čekali právě co se týče ukončení té chaotičnosti té krize, protože strany, které teď tímto vítězstvím v podstatě půjdou do opozice a zřejmě tam dlouho zůstanou, a ty, které byly dlouho ty hlavní politické síly v zemi, to znamená GERB a DPS, které jsou proslulé svým skorumpováním, se svými vazbami na různou mafii, na oligarchy, tak v tuto chvíli jdou pryč a myslím si, že to je vlastně dobrá zpráva. Uvidíme, jestli to Radev přetaví v něco smysluplného nebo ne.
Hostem Interview Plus je redaktorka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová. A ještě jedna věc. Od 1. ledna 2026 je Bulharsko součástí eurozóny. Platí se tam eurem. Mm-hmm. Mělo to nějaký vliv na včerejší volby? Bylo to v té předvolební kampani téma?
Radev určitě dlouhodobě tu otázku eura zdvihá.
Byl proti,
jednoznačně byl proti. Mm-hmm. Nechtěla, aby země vstoupila do eurozóny.
Argument byl,
tím, že se všechno zdraží a že je to, on obecně není moc pro řekněme, posilování a rozšiřování evropské integrace země. Takže,
a mohlo mu to přinést body?
Myslím si, že
lidé
mohlo.
Lidé vidí, že došlo na jeho slova?
Myslím si, že mohlo. Ono totiž, ta otázka toho zdražování, která jednoznačně přišlo, je na delší debatu s někým, kdo rozumí financím, ale já si myslím, že když se třeba podívám zase do jiné země v regionu Chorvatska, které taky přijalo euro a bezprostředně přišlo velké zdražení, tak dneska, když se na to dívají experti, tak říkají, že to zdražení přišlo prostě proto, že lidé čekali, že se všechno zdraží. Ne proto, že by euro automaticky přinášelo samo o sobě vyšší ceny, ale prostě lidé čekali, že to přijde, a tak obchodníci zvednou ceny tak, aby to bylo i pro ně výhodné. Že? Takže v tom Bulharsku to mohlo mít úplně stejný základ a jednoznačně, pokud se zdražuje, pokud lidé vidí ve svých peněženkách, že situace není dobrá, do toho samozřejmě světové krize, ropná krize, energetická krize kvůli válce v Iránu, tak v momentě, kdy někdo říká, já tohle všecko vyřeším, a vidíte, já jsem předtím varoval a ukázalo se, že to je pravda, tak jasně, že lidé já to slyší.
Typněte si, co bude další zpráva, kterou slyšíme z Bulharska ve spojení s novým premiérem Radevem. Ještě nevíme, jestli sám bude sestavovat jednobarevnou vládu, nebo jestli bude potřebovat nějakou koalici. Co byste tipla?
Myslím si, že bude mít jednobarevnou vládu, že bude chtít vládnout sám, a tudíž čekám, že další zpráva z Bulharska bude, že Rumen Radev se stal premiérem s jednobarevnou vládou.
Čili máte dojem, že nebude muset vybírat mezi spojenci, jako jsou pokračujeme ve změně demokratické Bulharsko, což je ta, řekněme, proevropská strana, a nebo naopak strany orientované na Rusko nebo nacionalistické strany. Máte dojem, že tam ten mlčící muž má jasno?
Přesně, protože nebude muset nikomu z nich vycházet vstříc a bude si moc tu politiku dělat tak pragmaticky, jak on sám uzná za vhodné, nebude muset dělat ústupky pro ruským stranám.
Promiňte, on myslíte, že on není nikomu zavázaný?
Myslím si, že není. Myslím si, že není nikomu zavázaný. Čiže jeho podporovala socialistická strana a ta v tuto chvíli už v politice Bulharska v podstatě nemá moc vliv, takže...
Čili abychom to sečetli, je to mlčící muž, který získal kredit jako prezident, jsou s ním spjaty velké naděje, co by s premiérem, který by měl stabilizovat zemi. Co dalšího nám z toho obrázku, který jsme tu spolu vykreslili, vyplývá?
Další do výčtu zemí, které budou hodně chladné, co se týče vztahů v rámci EU a v rámci podpory Ukrajiny, to znamená připojí se ke Slovensku, k Maďarsku a k České republice.
Čili posílení toho, řekněme, postoje, který je vlažný k evropské integraci, k válce na Ukrajině ve směru podpory Ukrajiny, je to tak?
A pravděpodobně i k vyšším výdajům na zbrojení a to, co řešíme dnes a denně, co s tím samozřejmě souvisí. A myslím si, že to je další z výčtu zemí politiků, kteří budou mít podporu i v americké administrativě.
Hostem Interview Plus byla redaktorka týdeníku Respekt Magdalena Fajtová. Mnohokrát děkuji.
Děkuji, naslyšenou.
Za pozornost děkuji, Petr.